Cea de-a 22-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină. O găsim scrisă astăzi în Epistola către Evrei, capitolul 13, de la versetele 1 la 4. Repet, 22-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină. O găsim în Evrei, capitolul 13, de unde citim primele 4 versete, pagina în Biblii 1186. Să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Stăruiți în dragostea frățească, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit, fără să știe, pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Amin. Iubiți frați și surori, prin harul lui Dumnezeu, continuăm și astăzi ca să învățăm cuvântul Domnului cu privire la familia noastră, cuvântul Domnului, acela care a originat, a cauzat familia. Pentru că, potrivit acestui cuvânt, descoperim că Domnul a vorbit, a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Păi Domnul a zis, îi voi face un ajutor potrivit. Și Domnul ne-a spus că lucrul acesta se va continua atâta vreme cât omul va fi îngăduit să-și aibă istoria pe pământ. Pentru că apoi, intrând în eternitate, acest ciclu al căsătoriei și al înmulțirii noastre se va încheia. Noi vom fi ca îngerii, vom fi ca ființele cerești. În familie am putut să vedem că întâlnim multe lucruri. Despre familie, măcar că ni se pare foarte multora că n-avem nevoie să ni se spună nimic, despre familie putem să învățăm toată viața. Toată viața. Atâtea neprevăzute, atâtea lucruri tainice și frumoase care încă nu le-am știut descoperi sunt în familie. Și trebuie să fie atât de multe lucruri pentru că familia este lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are lucrări care să aibă o singură față, să o tot privești și apoi să te plictisești de ea. Dumnezeu este în stare să dea noutate lucrărilor pe care le-a făcut, este în stare să ne dea o minte și înțelepciunea aceea potrivit căreia să redescoperim mereu și mereu în soția noastră, în soțul nostru, un dar frumos pe care Dumnezeu ne l-a dat fiecăruia. Am încheiat un ciclu special despre comunicații și am văzut cât este de important să știm să vorbim în familie. Pentru că, repet mereu și mereu, în gândirea tuturor celor care se ocupă cu studierea problemelor de familie, una din cheile de bază care stau la structura familiei, la unitatea ei, este comunicația, această cheie specială care este foarte neglijată pentru că soțul nu știe cum să vorbească cu soția, soția nu știe cum să vorbească cu soțul, ei doi nu știu cum să comunice între ei, nici bucuriile, nici necazurile. Necomunicând, se adună în inima noastră tot felul de lucruri, tot felul de păreri, tot felul de prejudecăți, tot felul de gânduri și bănuieli rele la un moment dat și familia în felul acesta, din lipsă de comunicații, poate să ajungă să se destabilizeze. Iar una din cele mai tragice destabilizări care se produc este infidelitatea în familie, despre care aș dori cu ajutorul Domnului să vă vorbesc astăzi și în lecțiunea care va urma, a 23-a. Infidelitatea în familie. Astăzi, în prima parte a acestei lecțiuni, vom urmări împreună posibile cauze care duc la infidelitate. Posibile cauze care duc la infidelitate. Parcă ți este greu să vorbești despre infidelitate în familie creștină, despre infidelitate între credincioși. Este greu să vorbești și să abordezi așa ceva, pentru că cuvântul Domnului nou ne este categoric. Despre desfrâu, despre minciună, despre beție, despre vrăjitorie, închinare la idoli. Spune cuvântul Domnului, asta nici măcar să se pomenească între voi, dar să se practice. Nici să nu se pomenească, nici să nu se vorbească între voi. Să lumea aceasta este mare, biserica Domnului este întinsă pe tot pământul și într-o mulțime mare vei avea surpriza a tot felul de experiențe și plăcute și neplăcute. Reacția noastră ca oameni lui Dumnezeu, știți foarte bine, este diferită a fiecăruia funcție de împrejurările prin care trece. Cât că este deprisos, de exemplu, să vă amintesc acest exemplu biblic petrecut a Ievea, când Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii pe mare și era în corabie cu ei. Nu? Este aceeași mare, este aceeași corabie, sunt aceleași valuri, este același vânt, aceeași vijelie, este același domn acolo. Sunt 12. Dacă ne uităm în relatarea acestei întâmplări petrecute pe mare, ne putem da seama că, sigur, nu-i contradicție în relatările evangheliștilor, ci fiecare a fost inspirat de Duhul Sfânt să rețină reacția diferită pe care fiecare putem să o avem în aceeași împrejurare cu același Iisus lângă noi. Unul a spus, învățătorule, învățătorule, pierim! Nici vorbă de credință măcar. Nici vorbă de credință. Altul a reacționat, învățătorul, nu-ți pasă că pierim? Mustrându-l pe Domnul, așa cum și noi mustrăm de multe ori pe Domnul. A uitat Dumnezeu de noi. Altul, din cei 12, în aceeași situație, a mai avut totuși rezerva aceasta să spună, Doamne, scapă-ne, că pierim. L-a văzut pe Dumnezeu totuși că rămâne Dumnezeu și că este în stare să le poarte de grijă. Împrejurările prin care trece familia pe pământ ne arată și ne dovedește foarte limpede, foarte clar. Putem să vedem că familia reacționează diferit, ca ucenicii în corabie. Sunt familii care la cea mai mică ispită vor cădea, indiferent cât de credincioase se simt. Sunt familii care, și cele mai multe sunt acestea, acesta este adevărul, care rămân în picioare, în ciuda vitregiilor, a valurilor care vin, pentru că au casa zidită pe stâncă. Nu este casa aceea de piatră din urările populare românești, ci este stânca aceea care stă la baza existenței noastre și care este Iisus Hristos. Când ai casa pe El și pe cuvântul Lui, atunci continui să mergi. Dar, totuși, dacă ne uităm în casele noastre, și mă auziți bine ce vă spun, și dumneavoastră care mă ascultați direct, și dumneavoastră care mă ascultați pe casetă, în casele noastre dacă ne uităm, nu ne uităm la cei pe care îi punem în ghilimele, necredincioși. Ne uităm în biserici. Vom descoperi infidelitate. Infidelitate. De ce? De ce se întâmplă asemenea lucruri? Sunt rare, dar totuși se întâmplă. Și pe măsură ce ne apropiem cu pași vertiginoși de venirea Domnului, chiar și bisericile își pierd încrederea aceasta în Domnul și în loc să fie cuprinse de o dragoste sfântă, de multe ori vor fi cazuri unde vom vedea lipsă chiar de dragoste firească. O primă cauză care poate să ducă la infidelitate este acest aspect general, frați și surori, iubite familii în Domnul Iisus Hristos, este acest aspect general, că în orice moment păcatul ne pândește pe fiecare. Deci este un aspect general, în primul și în primul rând. Aspect general care ne scapă de foarte multe ori din atenție. Cuvântul Domnului, de exemplu, când i-a vorbit pentru prima dată lui Cain, când era pe punctul să se producă, pe lângă neascultare, alt mare păcat care este crima. Cuvântul Domnului spune în felul următor, și Domnul a zis lui Cain, Geneza 4 cu 6 și 7, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Deci iată, aspectul general care te urmărește pe tine și pe mine tot timpul și care în unele situații duce la infidelitate. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi primit bine. Dar uitați care este cauza. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Oamenii, după ce ajung să păcătuiască, vă spun ca unul care fiind în slujba aceasta, a trebuit să stau de vorbă cu persoane în această situație, unii plâng amar, alții au o reacție care sună cam în felul următor. În ultimă instanță, la oricine se poate întâmpla așa ceva. De ce? De ce o astfel de reacție? Este o reacție mincinoasă. Este o reacție nefondată în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune limpede. Dorința păcatului se ține după tine, te urmărește. Dar același Domn, cu aceeași gură, din același izvor al adevărului, este scris acest cuvânt care spune, dar tu ce să faci? Să-l stăpânești. Nimeni, frați și surori, soți și soții, tineri și tinere, părinți și copii, nimeni să nu cadă în această greșeală și să subestimeze puterea diavolului. Nimeni. Diavolul este extrem de puternic. Demonii care au căzut împreună cu el, îngerii care au căzut împreună cu el, sunt extrem de puternici. Și nu subestimăm puterea diavolului. Dar adevărul lui Dumnezeu este acesta. A treia parte din stelele cerului, adică din lumea îngerilor, care a căzut împreună cu Lucifer, cu diavolul, toți să te înconjoare. Nici unul nu poate să-ți facă nimic, nici nu te iei în braț, să te pună în brațele altei femei sau altui bărbat. Stă în ultimă instanță în puterea ta și în puterea mea să stăpânesc dorința păcatului, dorința firii pământești, a cărnii. Cum lucrează? Cum lucrează diavolul? Uitați cum lucrează. Mi se pare că totuși, când am fost în vizită la, parcă a făcut mâncare mai bună decât tine. Parcă totuși s-a portat mai bine cu mine decât cum te porți tu. A fost mai curtenitoare. Și ți se pare că tot mai multe vezi tot mai bune, până când păcatul se înfăptuiește. Și păi degeaba vei spune, nu știu cum s-a întâmplat, sau degeaba vei reacționa ca și când să se pare că, vezi, Doamne, ție nici nu-ți pare mare lucru că oricine poate să cadă. Nu, aceasta nu este soluție. Nu este soluție. Cuvântul Domnului este categoric. Căsătoria să fie ținută în cinste. Iar patul căsătoriei, al soțului și al soției, este al soțului și al soției. Nu mai este al nimănui altuia. În intimitatea din dormitorul tău nu se amestecă nimeni, numai Dumnezeu. Nimeni! Nu-i mămica, nu-i tăticu, nu-i cel mai bun prieten, nu-i cea mai bună prietenă, nu-i păstorul, nu-i nimeni. E soțul, e soția și e Dumnezeu. Deci, dacă ne jucăm cu păcatul, putem să-i cădem victimă păcatului. Dacă astăzi din glumă ți se pare că soțul prietenilor voștri de familie este mai musculos și mâine ți se pare că e mai macho și poimine ți se pare că e mai inteligent, răspoimine ți se pare că este îngăduit să-l cunoști mai aproape, mai intim. Cuvântul Domnului spune, dacă dorința păcatului se ține de tine, și acesta este un adevăr general care ne urmărește pe toți, n-a cruțat diavolul pe Domnul Iisus Hristos, nu te cruță pe tine, nu mă cruță pe mine, n-a cruțat pe primul om, nu ne cruță pe nimeni. El ne aduce să vedem tot diferit. Lumea de aceea este plină de păcat, pentru că întotdeauna soția altuia este mai frumoasă și soțul altuia este mai bun și mai plin de bani. Întotdeauna apele furate sunt dulci după înțelepciunea lumii și după învățătura diavolului. Întotdeauna, cu cât ai în palmares mai multe cuceriri, în ghilimele spus, atunci ești mai bărbat, atunci ești femeie mai căutată. Nu este înțeles tocmai invers, că este cea mai mare degradare care poate să fie pentru o persoană, fie bărbat, fie femeie. Fie bărbat, fie femeie. Este coborârea cea mai de jos în care poate să ajungă rasa omenească, când nivelul ei intelectual și al capacității de a înțelege mersul vieții nu se ridică deasupra unui animal. Este această cauză generală. Păcatul urmărește, ne urmărește pe fiecare. Ne urmărește pe fiecare, dar cu toată puterea care o are diavolul, și nu, nimeni să nu cadă în această extremă, repet, să subestimeze puterea celui rău, însă cu toată puterea care o are, el nu te poate pune în brațul păcatului să-l înfăptuiești. În ultimă instanță, hotărârea este a mea, ori este a ta, este aceluia care o înfăptuiește, acelei care o înfăptuiește. Dar pentru că ne stă în putere să îl stăpânim, să ne rugăm Domnului ca un duc din acestea de stăpânire să fie în casele noastre. Să ne rugăm Domnului să ne sfințească mintea noastră și inima noastră și voința noastră să fie după voința Lui. În al doilea rând, o a doua cauză, și ceea ce vă spun este potrivit cercetărilor făcute de către oamenii lui Dumnezeu pe sute de mii, deci nu pe sute, pe sute de mii de cazuri, că lumea asta e mare, pe sute de mii de cazuri. S-a constatat că o a doua cauză, pe lângă aceasta generală în care sunt oameni care cad victimă păcatului, care urmăresc, se joacă, glumesc cu păcatul, mânia este o a doua mare cauză care poate să genereze adulter. Poate să genereze infidelitate. Poate că se va întreba cineva cum mânia să genereze infidelitate. În general, în sesiunile de counseling, de sfătuire cu cei în cauză, se observă acest aspect în care unul din soți întotdeauna este abuzat. Și când spun abuzat, nu trebuie neapărat să fie bătut. Abuzat poate să fie mental, abuzat poate să fie spiritual. Tu nimic nu faci bun. Cum îți deschizi tu gura, spui prostii. Deci nimic nu este bun. Poate că în primele zile, în primele luni, ori în primii ani de căsătorie, să zicem așa, celălalt soț reacționează, dar văzând că aceeași poveste este în fiecare zi, la un moment dat nu mai reacționează, ci înghite în sine, nu-i mai răspunde, Asta înseamnă o acumulare, o acumulare, o acumulare care la un moment dat izbucnește în mânie și izbucnirea aceasta în mânie, în foarte multe cazuri, a fost următoarea. Am să-i arăt eu. Am să-i arăt eu și apoi să văd de atunci cum stă de vorbă cu mine. Și ce a arătat? A căzut în păcat. I-a arătat infidelitate. În cuvântul Domnului spune în felul următor, uitați cum se întâmplă, cum se lucrează. Apostolul Pavel vorbește când scrie Efesenilor, la capitolul 4, versetul 26, mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Este cu neputință să nu te superi, chiar mânios. Mânia are multe aspecte, imediat am să specific. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Deci dacă continui să trăiești în mânie, atunci se întâmplă explozia în păcat. Și mai departe, versetul 27, imediat legat. De ce este legat imediat de versetul 26? Recitez versetul 26. Mâniați-vă și să nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră, virgulă, și să nu dați prilej diavolului. În mânie este această expresie. Ei, am să-i arăt eu ei. Am să-i arăt eu lui. Și cu primul venit sau cu prima venită cade în păcat. Ne cinstește patul, ne cinstește căsătoria. Mânia poate să comporte multe aspecte. Este mânia aceasta care te îndeamnă numai la prostii. Este o mânie demonică, o mânie a firii. Mânie însă poate să fie sub forma unei indignări, a unei indignări că în prea multe eforturi pe care le-ai făcut să rezolvi o problemă, n-ai fost înțeles ca atare. De exemplu, Domnul Iisus Hristos mereu este, adică nu mereu, în multe cazuri este prezentat sub această formă. După ce în sinagogă a vindecat, a scos demoni, după ce în mijlocul mulțimilor de oameni care îl înconjurau, dovedea puterea lui Dumnezeu, vineau, te uimeai cu ce întrebări. Și atunci spune că își rotea ochii cu mânie peste ei. Adică era indignat, era o indignare sfântă. O astfel de indignare sfântă este tipică lui Ezechiel. De exemplu, putem să citim pasajul acesta și încă Ezechiel o prezintă în forma în care Duhul Sfânt se cobora peste el. Cred că ați citit pasajul acesta, este foarte interesant. Zice, când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam mânios. Ezechiel, capitolul 3, versetul 14. Și când s-a coborât Duhul Sfânt, păi el s-a mâniat și mergeam amărât și mânios. Este o indignare sfântă. O indignare sfântă. Atâtea am făcut pentru tine. Atâtea lucruri care îți dovedesc buna mea intenție. Care îți dovedesc iubirea mea. Care îți dovedesc loialitatea mea. Care îți dovedesc cinstea mea. Și tu totuși n-ai priceput. Iar dacă acumulezi mânie astăzi, acumulezi mânie mâine. Și de ce se acumulează mânia? Tocmai din lipsă de comunicații. Pentru că soții nu comunică între ei, nu discută între ei să rezolve acea neînțelegere. Evită discuțiile. Dacă încep să vorbească, privesc pe geam. La masă nu pot să stea împreună să mănânce, pentru că e doar amigdaletele, nu înghit bine la ora aceea. Și în felul acesta, mânie azi, mânie mâine, soarele a apus, adică timpul a trecut, timp prielnic, care era oferit din partea lui Dumnezeu să soluționăm problema, comunicând, stând și discutând cu minte limpede, cu minte clară, știind că suntem copiii Domnului, noi uităm cine suntem. Cei ce cad în păcat, frați și surori, uită cine sunt ei. Uită că sunt fiii celui prea înalt. Și când au aceste explozii, explozia este una păcătoasă, dau prilej diavolului. Azi chiar arăt eu cine sunt. Să văd eu atunci, să o văd eu atunci, să-l văd eu atunci. Nu-i arăta nimic, i-a arătat prostie, i-a arătat imaturitate, ai făcut o rană în casă, mai mare pe lângă cea care era, o rană care nu-i sigur că se va mai vindeca vreodată. Mânia. Mânia este o cauză care conduce la adulter. Exact cum de multe ori în viață la mânie oamenii se apucă și fac tot felul de lucruri pentru că sunt mânioși, tot așa de drept și de real este că și adulterul s-a produs datorită revărsărilor și izbucnirilor de mânie în foarte multe cazuri, în foarte multe împrejurări. În al treilea rând, când vrem să urmărim cauze posibile care duc la infidelitate în familie, pe lângă, repet, aspectul general în care păcatul ne pândește pe fiecare, pândește la ușă, dorința lui se ține după noi, dar e în puterea noastră să-l stăpânim, pe lângă stângăcie în comunicații care acumulează mânie și care răbufnește în păcat la un moment dat, în al treilea rând există altă cauză. Și anume, ci de treia cauză pe care putem să o citim în cuvântul Domnului, este generată de faptul că soțul și soția, la un moment dat, gândesc, deci unul din ei, gândesc că ei merită ceva mai mult. Știți cum spune englezul? I deserve something more. Nu vă mirați? Este o gândire de acest fel. Înseamnă o falsă laudă personală. Eu merit ceva mai mult. De unde pornește o astfel de gândire? Probabil că ne întrebăm și sigur că trebuie să ne întrebăm. De unde pornește o astfel de gândire? Multe sunt cauzele care pot să generează o astfel de gândire și cauze care pot să se vadă și prin cele întâmplate între biserici. În general se întâmplă aceasta acolo unde între soț și soție este, în primul rând, diferență spirituală. Este diferență spirituală. Unul este mai spiritual decât celălalt. Iar cel care este mai puțin spiritual, fie soțul, fie soția, se obișnuiește la un moment dat să raționeze în felul următor. Apoi cu ăsta al meu numai de alea sfinte știe. Asta altceva nu știe. Și azi merge într-o excursie, mâine merge în alta, azi într-o vizită, mâine în alta și nu este departe momentul când poate să păcătuiască. Pentru că merită ceva în plus. Or, există diferență de, cum să spun, raport intelectual între soț și soție. Poate unul are școală mai multă decât celălalt. Or, da, și în cazul acesta, ăla care zice el că e mai intelectual sau cea care spune că este mai intelectuală, ajungând la un moment dat material și social mai înalt, într-o clasă mai înaltă, se uită, se privește și spune, păi eu merit ceva mai mult, domnule, decât ce am. Este o gândire foarte periculoasă. N-ați observat-o aceasta? Eu cred că ați observat-o de multe ori. Părinții, în primul rând, sunt principalii vinovați în această direcție pentru că atunci când copiii ajung pe punctul să se căsătorească, îi gândesc în felul următor. Zice, draga mea, nu o fi având el multe clase, dar ăsta are bani buni, ăsta e muncitor, pe ăsta îl duci cum vrei tu. Mă aude cineva? Cred că mă aude. Și se căsătoresc. Da. dacă n-au înțeles adevărata iubire care vine de la Domnul, adevăratele laturi ale iubirii, ea îl iubește așa ca pe un, puneți-mi asta în ghilimele ce vreți, așa, ca pe o slugă, să fie mai simpluț. Și la un moment dat, dânsa își dă seama că merită, she deserves something more, ceva mai mult. Ceva mai mult. Or, poate să fie invers, el. Însă când mă uit la astfel de intelectuali, atâta de intelectuali îi văd cât pe copiii cu care eu mă joc. Și ați văzut dumneavoastră când le dau ciocolată cât de simpatici sunt copiii. V-am spus de multe ori cazul acesta care ilustrează cât de intelectual și cât de matur în gândire este o persoană care se joacă cu fidelitatea în familie. Vă aduceți aminte? Vă reamintesc pentru că este bine, simplu și practic. Învățătura tuturor și pe înțelesul tuturor. Mergem și cumpărăm ce le place la copii, ciocolata care le place cel mai mult. Care-i? Hershey's, nu? Să zicem că e Hershey's. Așa. Și cumpărăm, nu aia vă place? Aia vă place, nu? M&M? Hershey's. Cumpărăm 10 ciocolăți. Aceeași dimensiune, 10 Hershey's. Dar fiecare în ambalaj diferit. Fiecare în ambalaj diferit. Cheamă-l pe copil în față și spune-i, uite, poți să-ți alegi care ciocolată vrei tu. Când îi smulți tare, greu de ales. Așa și când te căsătorești. Dar, în fine, pune mâna pe una și o ia. Asta. Aia îți place ție. Asta îmi place mie. Ei, uite, totuși este aici una mai bună. Dacă te uiți bine, este una mai bună și și mai frumos colorată. Și l-ai făcut pe copil să se îndoie și o pune jos și o ia pe asta. Uite, asta-i. Dar e aceeași calitate, aceeași firmă. Dacă spui la copil, totuși nu e aia, este una mai frumoasă, mai bună. Bun ești tot aleași. De ce? Pentru că este lipsă de maturitate în a decide. Așa se întâmplă cu cei ce cad în adulter, cu cei ce cad în infidelitate. Au mintea, cu tot intelectualismul lor, au mintea mai redusă decât a unui copil între 3, 2 și 5 ani, care nu sunt în stare să aleagă între 2, 3, 4, 5 mai multe ciocolăți. Și atunci își închipuie că el, că ea merită, merită ceva mai mult. Or, alte cauze care favorizează o astfel de gândire, chiar și în biserică, pe lângă diferențele spirituale, pe lângă diferențele intelectuale, hai să vorbim puțin practic, că suntem aici în America. Sunt acum diferențele de cultură, diferențele sociale, frați și surori. Ia, priviți-mă bine și ascultați-mă, să vedeți, să potrivește ce vă spun acum. Luăm o cauză practică. Noastră care aveți 3, 5, 6, 10 ani în Statele Unite, mai priviți problemele tot așa cum le-ați privit acum 10 ani în România? Da, orba. Nu cred. Admitem că tu ești pe punctul să te căsătorești. Ai 10 ani în Statele Unite. Și foarte frumos dacă ți-ai găsit, să zicem că ești băiat, nu? Ți-ai găsit o fată în România. Foarte frumoasă, foarte inteligentă. Are și ea facultate ca și tine. Ca să vorbim așa cum vorbea bunicul. Și te-ai dus și ai găsit-o și vine aici. Nu vei constata tu că totuși este o mare decepție faptul că ai adus-o aici? Când te întâlnești cu prietenii tăi, când mergi în cercul în care tu ești, te cam incomodează în multe feluri. De ce? Pentru că nu gândește ca tine, gândește românește. Pocăința nu mai vede cum tine, că o vede cum a crescut acolo. Și dacă nu știi să comunici și să o educi cu dragoste și cu răbdare, să o aduci la nivelul celor de aici, în sensul a culturii care e în Statele Unite, a gândirii de aici, nu că este inferioară, nimeni să nu cadă lucrul acesta, este diferența aceasta, că e normal să fie, două țări, două stiluri de viață diferite, două continente diferite. Așa ai fost tu, așa am fost eu când am venit aici. Până n-ai învățat, nu? M-a povestit fratele Floyd pe mine aici. Când am primat în Statele Unite, mă țineți minte că v-a povestit? Am venit, am întârziat. Era în 81, prima dată când am venit în Statele Unite, când am venit la facultate. Și 5 ore întârziere, în loc să ajung la o oră potrivită, am ajuns după miezul nopții. De acolo încă aproape 3 ore cu mașina până în orașul unde era universitatea. Am dormit eu ce am dormit. Dimineața a venit fratele de Long, care îl cunoaște și mai mulți, m-a sculat și a zis, trebuie să te duc să te prezint la șeful cel mare, la Church of God, la doctorul Ray Hughes și la decanul facultății și o să avem breakfast împreună. Ui, ui, tot am tremurat, că deja intru să-i cunosc pe toți. Am mers la breakfast. Și mi-a dat și mie meniul și a zis, ce comanzi? Am uitat și eu, engleză știam să vorbesc, sigur, că de-aia am venit aici la școală, nu? Mi-am zis, dom'le, deja bă le citesc că nu prea îmi dau eu seama cam ce ar avea. Ce comandați noastră, așa cum fac primii români care vin aici? Și eu. Bei tu Pepsi și eu beau Pepsi, dacă... Așa. Și au comandat. Au comandat ceva ochiuri cu... nu știu dacă ați văzut mâncare în ceaia, griț, îi spune. E un fel de mămăligă galbă, de terci, așa, pe care ei îl mănâncă cu... pun unt pe el, pun sare și... Eu m-am uitat când am văzut ăla în farfurie, ochiurile lângă el, m-am zis, ce să mânc asta? Știu că soția mea îmi făcea griș și am crezut că o să fie griș. M-am gândit, soția mea pune pe el dulceață sau cacao, nu știu ce mai punea. Am văzut niște borcănele cu dulceață în față, tot m-am uitat să văd pe cineva să înceapă, nu cumva să dau greș. Am văzut că nimeni nu începe și tot se uită la mine, că eu eram centru atenție. Am zis, domnule, încep eu, că să văd că toată lumea se uită la mine. Și eu am pus dulceața pe gris, tot întâlnit. Se uită la mine decanul facultății și spune, Lazare, zice, asta nu se mâncă așa. Am înghețat când am auzit. Da, românul descurcăreț se descurcă întotdeauna. Am zis către el atunci, știți, asta este prima mea zi în lumea liberă. Pot să mânc cum vreau. Am scos eu. Da, în casă e mai complicată decât la un breakfast. Este mai complicat. Și dacă nu există răbdarea aceasta de cunoaștere, de creștere împreună, de educare împreună, se s-ar putea părea că meriți ceva mai mult. Și obișnuite cu gândul astăzi, obișnuite mâine, obișnuindu-te răspoimâne, tot anul acesta te-a chinuit gândul, s-ar putea la un moment dat tu să cazi victimă gândului tău. Și mulți au căzut victimă gândului lor, crezând că merită ceva mai mult. Soluția pentru tine, dacă ești în această împrejoare, pentru mine, dacă mă pască astfel de gânduri, este aceasta. Noi răsturnăm izvodirile minții, născocirile minții. Eu merit ce am. Dumnezeu mi-a dat exact ce merit. Mi-a dat ce merit. Pentru că în Sfânta Carte pentru mine este scris ce am și să nu fi căpătat și să nu fi primit. Dacă ai un soț, este ceea ce ai meritat tu din partea Domnului. Dacă ai o soție, este ceea ce ai meritat tu din partea Domnului. Ce am și să nu fi căpătat. Și orice gând în afara acestui gând, cuvântul Domnului îmi spune și mă învață, îl fac rob ascultării de Hristos. În felul acesta, căsătoria mi-o țin în cinste, patul mi-l păstrez curat. Loialitatea mea față de soția mea rămâne aceeași ca din ziua în care ne-am căsătorit, loialitatea ta față de soțul tău, față de soția ta, rămâne aceeași, fidelitatea noastră trebuie să rămână constantă în casele noastre. Pe de altă parte, un ultim aspect pe care vreau să-l amintesc astăzi când vorbim despre infidelitate, un ultim aspect care poate să cauzeze infidelitatea este aspectul emoțional, emotiv. Ce vrea să spună prin aceasta? Prin aceasta putem să spunem următorul lucru. Ca să mă înțelegeți, hai să o luăm din nou cu un exemplu practic. De exemplu, am venit în Statele Unite și hai să pun o întrebare. Cine a condus dintre dumneavoastră o mașină în România? Care ați venit șoferi aici? Avem câțiva. Uitați, eu exemplu vreau să vă dau, dar e bun și pentru mine. Ei, am venit șoferi, dar aici trebuie să învețe și soția șoferie. Câtă răbdare avem noi cu soția până învață șoferie? Ia uitați-vă la mine. Câtă răbdare avem noi cu soția până învață șoferie? Tot cu dinții strânși umblăm. Așa? Tot cu dinții strânși. Și atunci, este o acumulare emotivă. Deci, mă, eu în prezența ta nu pot să conduc. În prezența ta nu pot să vorbesc nimic bine. Cu tine nimic nu pot face bine. Și dacă nimic nu poate face bine cu tine, la un moment dat este furat de gândul, este furată de gândul că poate face ceva bine cu altcineva. Sunt foarte multe cazuri de felul acesta. Dacă nimic nu se mai potrivește în familie cu soțul, atunci explozia emotivă este ca și cea de mânie. Este, caută în altă parte atunci. În ultimă instanță caută în altă parte. Și unde cade? În infidelitate. Tu nu ești bună de nimic. Și ea trebuie să-și găsească ceva bun. Bă, tu tot așa ai rămas. Și el, pentru că este mereu lovit în amorul propriu, în bărbăția lui, ei, mă, chiar așa de nebărbat zi eu, ia să vedem. Și într-o zi zice că e bărbat. Așa se poate strica casa, așa se poate călca în picioare cuvântul lui Dumnezeu, așa se poate călca în picioare legământul pe care l-am făcut în ziua când Dumnezeu a fost martor între mine și soția mea. Așa se poate fi infidel. Am amintit doar 4 cauze care pot să genereze infidelitate în familie. Desigur că dacă ne vom uita în cuvântul Domnului și dacă ne vom uita în viața practică, putem descoperi mai multe cauze. Aceste 4 însă se vede că sunt cele mai frecvente. Generează cele mai multe neplăceri. În lecțiunea viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, vom trăi și vom fi sănătoși ca să ne întoarcem iar la casa Domnului, vom studia împreună și vom urmări împreună care trebuie să fie reacția în asemenea cazuri de infidelitate. Ce trebuie să facem ca oamenii lui Dumnezeu? Ce soluții putem să avem în cuvântul Domnului? Și cred că este interesant să învățăm, interesant să știm unde ne aflăm, pentru ca toate lucrurile să le facem după buna voie a lui Dumnezeu.